Бишкекте саат 8 болду, ооду Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрүбүздү түзүүдө улантабыз. Кыргызстанда ажылык сапарга барчуларды каттоо жүрүп жатат.
Былтыркы жылы адамдар каттоо башталды дегенде баса калышынып, ичип болушуп. Быйыл ажылыкка каттоого шашылбай эле келип атышат.
Германиянын канцлери Ангела Меркель Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен жолукту.
Деген Меркель, тарых чыр чатактарды, алар канчалык олуттуу болбосун, диалог аркылуу тынч чечүү керектигин үйрөтүп келатат деп кошумчалады.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 11 май дүйшөмбү. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш, май майрамдарынын акыркы эс алуу күнү. Берүүбүздү алгач соңку кабарлардан баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Орусияда кыргызстандык наристе ата энесин издөөдө. Екатеринбург шаарында болжол менен 4-5 жаштар чамасындагы кыргызстандык бала ата энесин таппай ооруканада убактылуу баш калкалап жатат. Кыргыз мигранттар аны 10 май күнү видеого тартып интернет аркылуу ата энесине издөө жарыялашты. Бала өзүнүн атын Болсунбек деп тааныштырган. Бишкектен бул орун айтып атасынын ысымын Майрамбек, апасыныкын Гүлмира деп атаган. Анын айтымында көчөдө адашып жүргөн учурда милиция алып кеткен, эмнеси себептен ооруканада баш калкалап жатканы азырынча белгисиз. Бишкекте коргоо министрлигине караган мекемелерде иштегендер үчүн курулган 104 батирлүү үйдүн айланасындагы талаш жагдайдан улам кылмыш иши козголду. Аскердик прокуратуранын маалыматына ылайык, 2014 жылы үйдү бөлүштүрүү боюнча түзүлгөн комиссиянын 13 мүчөсүнүн 9 аталган үйдөн батир алганы аныкталды. Ошондой эле министрликке тиешеси жок мекемелердин өкүлдөрүнө да үй берилгени, айрым офицерлер батирлерин чет элдиктерге ижарага өткөргөнү маалым болду. Азаттыктын ушул жаатагы иликтөөсүн бүгүн кечки саат 9 КТРКдан эфирге бериле турган ыңгайсыз суроолор программасынан көрсөңүздөр болот. Көрсөтүүдө Борбор калаанын түрдүү аймактарына жана Ош шаарынын Курманжандатка кичи районундагы эс алуу багынын айланасына курулган мыйзамсыз үйлөр тууралуу да сөз болмокчу. Кабулда өкмөттүк кызматкерлерди ташыган автобус жардырылып, 3 киши набыт кетти, 16 адам жарадар болду. Ооган полициясынын маалыматына ылайык, жанкечти 10 май күнү түштөн кийин автобус башкы прокуратурада иштеген кишилерди жумушка жеткирүү үчүн чогултуп жаткан учурда кол салган. Бир жума мурун прокуратуранын дагы бир автобусу жардырылганда бир киши каза тапкан эле. Македонияда коопсуздук күчтөрү менен куралдуу топтун 2 күнгө созулган атышуусу аяктады. Расмий маалыматтарга ылайык, Куманова шаарчасындагы кагылышууда 8 полиция кызматкери окко учуп, 40 чактуусу жарадар болду. Операцияда Балкандагы эң кооптуу террорчул топтордун бири жок кылынганы айтылууда. Полиция террорчу деп шектелген 14 кишинин сөөгүн тапты. Айрымдары этникалык албандардын Косовону боштондукка чыгаруу армиясынын униформасын кийип жүрүшкөн. Кармаш 9 майда башталган болчу. Полиция кызматкерлеринин өлүмүнө байланыштуу өлкөдө аза күтүү жарыяланды. Ала Букадагы форумга өзбек жана тажик жаштарынын келери белгисиз. Жалал Абад облустук бийлиги ушул жумада Ала Бука районунда уюштуруп жаткан жаштар туракадан таза максат үчүн деп аталган форумга Өзбекстан менен Тажикстандан чакырылган коноктордун келери белгисиз болуп турат. Обл администрациянын социалдык мониторинг жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Гүлзата Широва Азаттыкка билдиргендей, коңшу мамлекеттердин жаштар уюмдарына тышкы иштер министрлиги аркылуу чакыруу жиберилген, бирок азырынча жооп келе элек.
Жаштар кылмыштуулукту алдын алуу, жаштардын чек ара маселесин чечүүдө кандай роль ойнойт, жаштар арасында дин экстремизмдин алдын алуу, анан улуттар аралык мамиле деп биз ошол төрт тараптуу ушул теманы тандап алганбыз, бул жаштардын арасында бүгүнкү күндө актуалдуу деп.
Гүлзат Аширова билдиргендей, форум 14-15 май күндөрү өтөт. Иш чарага 300 ашык адам катышары күтүлүп жатат. 2015 жылдын апрель айына карата Ош, Талас, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында өндүрүш тармагы төмөндөдү. Улуттук статистика комитетинин байкоосуна ылайык, тигүүчүлүк, тамеки, суусундук жана металл эмес минералдык заттарды өндүрүү азайган. Бирок көмүр казуу көбөйгөндүктөн жалпы республика боюнча өнөр жай тармагынын көрсөткүчү өткөн жылга салыштырмалуу төмөндөгөн эмес. Ал эми пайдалуу кендерди казуу иштери былтыркыга караганда 9.2% кыскарган. Кыргызстанда 4 жылдан бери белгиленип келеткан энелер күнү быйыл 17 майга туш келет. Өткөн жылы 7 жана андан көп баласы бар аялдарга батыр эне орденин, 6 баласы бар айымдарга эне даңкы медалын ыйгаруу боюнча мамлекет башчынын жарлыгы чыккан. 2012 жылдан тартып өлкөдө энелер күнү май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленет. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Чүй талас баткен Ош Жалабат облустарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийиктүү аймактарда кар жаайт. Ысык Көл Нарын облустарында айрым жерлерде жаан жаайт. Абанын температурасы чүй баткенде 20-25, талас өрөөндө 19-24 градус, Ош Жалабатта 21-26, Ысык Көл Нарын облустарында 18-23 градус, бийиктүү райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 22-24 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда ажылык сапарга барчыларды каттоо жүрүп жатат. Меккедеги зыяратка байланышкан маселелерди чечүү үчүн муфтияттын өкүлдөрү өткөн аптада Сауд Арабстанга барып келишти. Буга чейинки жылдары ажылыкты уюштурууда түрдүү коррупция фактылары аныкталып келгени белгилүү. Быйылкы ажылык сапарды уюштуруу иштери жана өзгөчөлүктөрү тууралуу Элеонора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Баткен облусунун Баткен районунда 100 миңге чукул адам жашайт. Былтыр ажылык сапары үчүн районго 60 жакын квота берилген. Быйыл дагы ушунча орун бөлүндү. Райондун имамы Нуридин Мамасабыров быйыл былтыркыдай кымбат болгондор жок экенин айтып берди. Анын баамында бул бир четинен каржылык каачылыкка байланыштуу. Экинчи жактан элдер чучукул акмасына азыр көп турганын анып калды.
Былтыркы жылы адамдар каттоо башталды дегенде баса калышынып, кызычуу болушуп. Быйыл ажылыкка каттоого шашылбай эле келип атышат. Бир жагынан бул кризис болушу мүмкүн, бирок бул жерде болгону ошол ажылыкка каттоодо элдердин муфтияттын чүчү кулак системасыга бир аз болсо түшүндү деп ойлогом. Анткени эртерээк катталганы менен жакындаганда катталганын айырмасы жок болуп атат да. Былтыр бир ай убакыт берилген болсо, быйыл бир ай беш күн, мечетинде 35 күн убакыт берилип атат. Ошондуктан кризис анча мынча курс көтөрүлүп бираз неме болгону менен бул ажыга барам деген адамдардын ниетин кайтара албайт деп ойлойм.
Өткөн аптада Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчилери ажылык сапарга байланышкан иштер боюнча Сауд Арабстанга барып келишти. Муфтийдин орун басары, ажылык штабтын башчысы Забир Ракиев маселелердин теңинен көбү чечилгенин айтууда.
Кудайым буюрса Мадина шаарындагы мейманкана тууралуу келишим түзүлдү. Мекке шаарындагы келишим түзүлө элек. Мекке шаарында жылына эле бекер гостиницаларга жаткызабыз. Бекер инсалар азыр уруксат баракчаларын ала эле экен. Ошон үчүн 15-20 күндүн ичинде алып калабыз дейт. Анан үлгүрөбүз деп ошол жерде кишилер айтышты, ошондой убадасын беришти. Оозеки аны менен келишим түзүп келдик эми сөздөрүн алып. Кудайым буюрса түзүлдү деп койсо деле болот. Гостиница маселелери.
Замир Ракиевдин билдиришинче, Сауд Арабстандын бийлиги быйыл тамак ашка байланыштуу жаңы эреже киргизди. Ага ылайык мамлекет уруксат берген жайлардан гана тамактанууга болот жана алар менен милдеттүү түрдө келишим түзүү зарыл.
Сауд Арабия падышачылыгы быйыл аябай катуу киришип атат бул нерселерге. Мекке шаарында 66 ресторан бар экен. Бул мамлекеттик ресторандар, мамлекеттен лицензиясы бар. Бир гана ошолордон гана тамак ичкенге уруксат берип атат. Көчөлөрдөн бир да жерге уруксат берилбей турган болуп атат. Ошон үчүн бул биринчи кирген закон болгонум үчүн бир жумалык сапарыбыздын жарымынан көбү эле ошонун аркасынан чуркады. Анткени биздин кыргыз элине бул жаңылык нерсе. Эгер ал ресторандар менен договор түзүлбөй турган болсо бизге виза да бербейт экен да. Визаны шарт кылып атышат булар.
Былтыр ажыга барчулар компьютерден чүчүк акмасы аркылуу тандалган эле. Бирок анын жыйынтыгына нааразы болгондор калыс өткөндөн шектенгендер чыккан. Муфтият менен дин иштери боюнча комиссиясы мындай ыкма менен ажылык орундарда тымызын соодалап жеңичинен сатуу көрүнүшү тыйылганын билдиришкен. Аталган комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев быйыл дагы чүчүк кулак ыкмасы колдонууларын бышыктады. Бул ыкманы дагы жакшыртуу үчүн Иран, Түркия өңдүү мамлекеттердин тажрыйбасы менен таанышып келишкенин, быйыл тизмеге илинбей калгандарга кийинки жылдары жеңилдик каралган расмен каранын ыкмасына өтүшөрүн айтып берди.
Көрсө алар эмне чүчүк кулак менен жасашат экен көп жылдардан бери эле. Түркияныкы андан да жакшыраак экен. Серверге кирип жазыла беришет экен да анан бир акселерировать этип турат экен, өздөрү карап турат экен. Ошол чүчүк кулак метод менен эле келет экен, анан калгандар серверде туруп турат экен. Биз былтыр биринчи жолу баштадык да, былтыркылардан өтпөй калгандар бар да. Быйыл аларга эки шанс берилет экен. Мисалы үчүн биринчи жазылганда бир эле шанс, а былтыркылар эки жолу жасайт экен. Муну азыр программисттер жасап атышат, бир кишиге эки шанс бергенди методун. Үчүнчү жылкыга үч, төртүнчү жылкыга төрт, анан бешинчи жылкыны жөн эле берип коет экен квотаны. Беш жыл ала албай жүргөндөргө баргыла да эле. Бүт компьютер менен биз Түркияныкына салабыз шанс берген жолуна. Ошол более прогрессивный экен.
Ажылык үчүн быйыл Кыргызстанга былтыркыдай эле 3685 орун берилген. Ажыларды ташый турган авиакомпания жерде аныкталган. Тендерди Сауд Арабиянын Flynas авиакомпаниясы утуп алган. Ажылык сапардын баасы бычылып, бардык чыгымдарды кошкондо киши башына 2 500 000 доллар деп эсептелди. Бул былтыркыга караганда 150 долларга кымбатыраак. Ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү бир канча жылдан бери кызы чуу менен коштолчу, былтыр гана салыштырмалуу тынч өткөн эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте саат 8:10 өттү. Берүүбүздү улантабыз. Ал эми саясат айдыңында Кыргызстанда азыр май майрамдары аяктагандан кийин күзгө, тагыраак айтканда күзүндө өтө турган парламенттик шайлоого даярдык күчөй баштай турган серепчилер буулгуп жатат. Себеби жай менен талапкерлер парламентке өтүү үчүн электорат менен иштеп өзүнө тартууга аракет кылат. Алдыдагы шайлоонун ачык өтүшүнө бийлик аракет көрүп жатабы? Кайсы жагдайлар ушул ачыктыкты, адилеттикти камсыз кылууга тоскоол кылышы ыктымал? Мына ушул суроолор тегерегинде биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушракунова менен маектешкенине жатабыз. Саламатсызбы, Динара айым?
Саламатсызбы.
Сиз айтсаңыз, мына буга чейинки көптөгөн шайлоо өнөктүктөрүнө сиздер жарандык активисттер катары байкоо жүргүзүп келгенсиздер, парламенттин ишине дагы өзүнчө мониторинг жүргүздүңүздөр, мындай түшүнүгүңүздөр терең. Келе жаткан парламенттик шайлоонун ачык, адилет өтүшүнө бийлик тарабынан тиешелүү бир кадамдар жасалып, ошого шарт түзүлүп атабы? Мындай толук кандуу жарандык мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгү кандай болуп атат?
Албетте, биз билгендей 2012 жылдан бери атайын улуттук стратегиянын ичинде ушул 2015-2017 жылга шайлоого даярдык көргөзүп, жаңы технология менен шайлоону таза өткөзгөнгө ошондой аракеттер жасалып атат. Ошонун ичинде бул атайын ошо шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү, андан тышкары шайлоо күнүндө жаңы бир техникаларды, компьютердик техникаларды киргизип, ошол человеческий фактор деген бар, ошону деген азайтууга ошондой бир жумуштар жүргүзүлүп атат. Анын ичинде мына эң негизги бул шайлоочулардын тизмесин таза жана так болгонго атайын ошол биометрикалык маалыматтарды чогултуп, ошол биометрикалардын негизинде шайлоочуларга добуш бергенге ошондой бир шарт түзүү. Бул жерде бир кичине көйгөйлөр болуп атат, анткени убакыт аз. Бирок ошого карабастан мамлекетте азыр ошондой чоң кампания өткөзүлүп атат. Азыр 2 миллиондон ашык жарандар өзүнүн биометрикасын берди. Анан бул жерде сөзсүз ошо тактап кетиш керек, азыркы шайлоо мыйзамында ошо өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин шайлоочулар биометрикасын бергенден кийин эле добуш бере алат. Эгерде биометрикасын бербесе, анда шайлоого шайлоо укугуна деген
ажырап калат. Дал ушул боюнча Динара сөзүңүзгө аралжы, ушул мындай адамдардын, жарандардын шайлоо укугун мындай тепселеген фактор катары да кабыл алып атышпайбы? Сиз кандай деп эсептейсиз?
Эми албетте, бул жерде баягы биз деген эң негизги шайлоодо деген бул шайлоочу да, анан ошол шайлоочуга деген көбүрөөк шарттарды түзүп бергенге ошол мамлекеттин бул өзүнүн негизги милдети болчу да. Бирок биз деген кичине ошону туура эмес түшүнүп, баягы кайрадан эң негизгини шайлоочулардын тизмеси деп эле, ошол шайлоочулардын тизмеси деп баягы шайлоочулардын бир кээ бирлерин милдеттүү кылып атабыз да, укуктарын милдеттүү кылып. Анан биз ага деген каршы чыкканбыз, бирок тилекке каршы ал өзгөрүүлөр уже киргизилди, эми болор иш болду. Ошондуктан бул жерде көбүрөөк ошол жанагы маалымат кампания жүргүзүш керек да азыр өкмөт. Ошонун ичинде сөзсүз баягы биометрикасын бере элек адамдарга деген, ошо биометрикага бергенде дагы адамдардын баарын тең азыр маалыматтоо, анан агартуу кампанияны жүргүзүш керек да. Мисалы деген азыр айтып атпайбы, биометриканы бергенден кийин ошого добуш өзүнүн эме укугуна, шайлоочунун укугуна ээ болот депчи. Бирок ал жерде кичине тактап кетиш керек, биометриканы бергенде дагы сөзсүз өзүңүздү шайлоонун алдында, шайлоо күнүнүн алдында деген барып туруп тизмеден текшеришиңер керек. Анткени деген баягы биометриканы бергенде сиз автоматически өзүңүздүн шайлоо участкаңызга түшүп калгандай ага деген бир мындай кепилдик бербейт да. Ошондуктан дагы шайлоо күнүнүн алдында деген бир 40 күн калганда булар шайлоочулардын тизмесин илет. шайлоочунун тизмесин илгенден кийин сиз ошол биометриканы бергенден кийин дагы кайра барып участкадан өзүңүздүн тизмеден өзүңүздү такташыңыз керек. Барсызбы же жоксузбу? Эгерде тактабай калып бир кандай эмелер менен эме техникалык проблемалар болуп өзүңөрдүн шайлоо участкаңызга кирбей калсаңыз, анда деген шайлоо күнүндө сиз деген добуш бере албай каласыз.
Демек ушул шарттагы шайлоонун баягы адилеттүү өтүшүнө көмөк көрсөтөт, бирок ошол эле учурда жарандардын өзүнүн дагы активдүүлүгү, жоопкерчилиги болуш керек деген пикирдесиз. Анан кыска эгер мүмкүн болсо Динара айым да бир эки суроого жооп алайын дедим эле сизденчи. Азыркы депутаттар, депутаттык корпустун канчасы, балким пайыз менен айтасызбы, кийинки парламентке келиши мүмкүн деп ойлоп атасыз? Жеке пикириңиз да.
Билбейм мен, эми 50%дан аз болуш керек менин оюмча. Анткени мына азыр биз көрүп атпайбызбы, баягы чийки парламенттик демократия деп айтканбыз, бирок партиялардын баарын чийкилин биз деген ошол 5 жылдагы жогорку кеңештин иштөөсүнө көрдүк.
Демек 50% жаңырышы мүмкүн э келечекте парламент.
Ошондуктан азыр деген партиянын лидерлери ошону көрүп кичине тажрыйбалуу болуп булар деген азыр башка адамдарды издеп башташты. Башка адамдарды албетте эми баягы өздөрү дагы азыр жаңы конституция эми конституцияны дагы жаңыртыш керектигинде мындай деп айтып атышат, бирок ошонун ичинде эң негизги бул ошол өздөрдүн партиялардын тизмелерин деген кайрадан 100% карап туруп кайрадан ошо жаңыртканга ошолорго баратат болуш керек.
Ошол жана конституцияны өзгөртүү боюнча дагы бир соңку суроом, фракция жетекчилигинин ыйгарым укуктарын кеңейтүү тууралуу да сөз болуп атпайбы? Сунуш айтылыпчы. Мисалы үчүн башкача ойлогон депутаттардын мандатынан ажыратуу, бул өзү туурабы, туура эмеспи, сиз кандай деп ойлойсуз?
Туура эмес, анткени деген бул парламент деген бул эмне? Ошол жерде дебат, ошол жерде талаш талкуу деген жүргүзүлөт. А эгерде депутаттардын баары коркуп лидеринен эчтеке сүйлөй албаса, кайыш пикир айта албаса, анткени коркуп ошол мен деген лидер деген чыгарып салат, мандатымды алып алат, ажырайм дегенден анда деген андай парламент деген баягы биз айткандай чөнтөктүү парламент болуп калат.
Андайга жол берилбейт деп үмүттөнөлү. Рахмат сизге, Динара айым, байланышка чыгып бергениңизге. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошракунова менен маектештик. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 8:17 өттү Бишкекте. Москвада Болсунбек деген кыргызстандык 4-5 жаштагы наристе ата энесин издеп атат. Бишкекте коргоо министрлиги үчүн курулган 104 батирлүү үйдүн айланасындагы талаш жагдайдан улам кылмыш иш козголду. Македонияда коопсуздук күчтөрү менен куралдуу топтун 2 күнгө созулган атышуусу аяктады. Алаукада жаштардын экстремизмге жана улут аралык бөлүнүүгө каршы эл аралык форум өтөт. Быйыл Кыргызстанда энелер күнү 17 майга туш келет. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежи. 13 майда Германиянын канцлери Ангела Меркель Москвада Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү өткөргөндөн кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Меркель Украинанын чыгышында ок атышпоо келишим бузулуп жатканын айтып, дипломатиялык аракеттерди күч алдырууга чакырды. Башка батыш лидерлеринде эле немис канцлери 9 майда Москвадагы жеңиш парадына катышкан эмес. Айнура Жекше кызында сөз.
Меркель февральда жарашуу келишимине жетишилгени менен Украинада куралдуу кармаштар уланып, ок атышпоо шарты аткарылбай жатканын белгиледи. Орусия президенти Владимир Путин менен Москвадагы жолугушуудан кийинки биргелешкен пресс-конференцияда канцлер Орусия менен батыштын пикир келишпестиктерине карабай, Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн дипломатиялык аракеттерди күч алдырууга үндөдү. 2014-жылдын апрель айынан бери Украинанын чыгышында өкмөттүк армия менен москвачыл жикчилердин куралдуу жаңжалы 6100 көп кишинин өмүрүн алып кетти. Меркель ошондой эле козголоңчулардын көзөмөлүндөгү Донецк жана Луганск шаарларындагы жетекчилерди, украиналык гуманитардык гербендерди регионго өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Канцлер Крымдын Москва тарабынан аннексияланышы Орусия менен батыштын мамилелеринин начарлашына алып келгенин белгилеп, эл аралык мыйзамдарды бузган Крымдын кылмыштуу аннексиясы жана Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжал кызматташыбызга залакасын тийгизди. Себеби биз мындай аракеттерди Европадагы тынчтыкка коркунуч катары баалайбыз деген Меркель. Тарых чыр чатактарды, алар канчалык олуттуу болбосун, диалог аркылуу тынч чечүү керектигин үйрөтүп келатат деп кошумчалады. Лидерлер эки тараптуу мамилелерди, Орусия менен Европа биримдиги ортосундагы алакаларды жана Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоо маселесин талкуулашты. Президент Путин проблемаларга карабай, Украинанын чыгышындагы тынчтык процесси алга жылууда деди.
На мой взгляд, есть все основание.
Менимче кыйынчылыктар кала бергени менен Минск процесси алга жылууда. 12 февралдан кийин Украинанын түштүк чыгышындагы окуяларга карабай, жалпы Украинадагы кырдаал тынчыраак болуп калды.
Которые имеют место быть, на всё-таки стало спокойнее.
Путиндин айтымында бейпилдик орнотуу үчүн Украина өкмөтү менен жикчилердин тикелей сүйлөшүүлөрү өтө маанилүү. 12 февралда Минскте кол коюлган келишимге Меркель менен катар Франциянын президенти Франсуа Олланд арачылык кылган. Бирок дээрлик күнүгө тараптар анын бузулуп, жоготуулар болуп жатканын маалымдашууда. Немис канцлери бир катар европалык лидерлердей эле 9 майда улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган Москвадагы парадка катышкан эмес. Салтанаттын эртеси келген Меркель Путин менен бирге белгисиз жоокердин бейтине гүлчамбар койду. Мен Москвага Орусия менен Германиянын мамилелери кыйын кезди кечирип жаткан учурда келдим. Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 70 жылдыгында курман болгондорго президент Путин менен бирге таазим этүү мен үчүн өтө маанилүү. Ал эми Путин Гитлерге каршы коалицияга кирген өлкөлөрдүн жетекчилеринин Москвадагы салтанатка келбешин комментарийлеп жатып,
это их выбор, это их решение.
Бул алардын тандоосу, алардын чечими. Бүгүнкү саясий абалга байланышкан маселелер глобалдуу тынчтыкты сактоо, экинчи дүйнөлүк согуш өңдүү алааматтын кайталанышын алдын алууга караганда анча маанилүү эмес деп ойлойм.
Если мы говорим, вспоминаем о катастрофе Второй мировой войны.
Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Эми кезекти дүйнөлүк басма сөзгө берсек, Кытайдын Шыңжаң облусундагы мусулмандарга арак, чылымды бийлик күчтөп саттыра баштады. Тажикстанда арабча аттарды коюуга тыюу салынды. Непалдагы жер титирөөдөн кийин өлкөдөгү кыздарды соодалаган адам саткычтар арбыды. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Евразия.нет басылмасынын аналитиги Дэвид Триллинг Тажикстанда арабча ысымдарды коюуга тыюу салынганын жазып чыкты. Буга президент Рахмондун юстиция министрлигине жана парламентке берген көрсөтмөсү негиз болгон. Жергиликтүү элдин маданиятына жат арабча же дагы башка тилдеги ысымдарды эми каттабайбыз. Ошондой эле өсүмдүктү, жан жаныбарды жана буюмдарды туюнткан сөздөр дагы адамдарга ыйгарылбайт, деди атуулдарды каттоо департаментинин жетекчиси Жалалидин Рахимов. Өлкө парламенти болсо талапка жооп бербеген ысымдарды тажикчеге алмаштырууга чакырууда. Юстиция министрлиги Нукура тажикче ат таппагандар үчүн атайын ысымдардын тизмесин чыгармай болду. Бирок Тажикстан калкынын 15% түзгөн өзбек улутундагылар үчүн кандай ысымдар сунушталары азырынча белгисиз, деп жазат Евразия.нет.
Дүйнөлүк пресса.
Кытай бийлиги Шинжаң облусунда дүкөн же кафе иштеткен мусулмандарга арак, чылымды күчтөп сатууда, деп жазат Washington Post гезити. Сатып эле тим болбой, алкоголь жана чылымды дүкөндүн же ресторандын көрүнүктүү жерине коюп, жакшылап жарнамалоо сунушталууда. Муну Эркин Азия радиосу өлкөдө исламдын күчүн азайтууга багытталган саясат деп баалады. 2 жылдан бери Кытайдын мусулмандары эң көп жашаган Шинжаң аймагында исламдын шарттарын алсыздандырууга багытталган мамлекеттик саясат жүрүп жатат. Мектеп окуучулары жана мамлекеттик кызматтагыларга жума намаздарына барууга жана орозо кармоого тыюу салынды. Шинжандын Акташ айылынын расмии Адил Сулаймандын айтымында арак ичип чылым тартпаган уйгур тектүү мусулмандарды бийлик катуу көзөмөлгө алган. 2012 жылдан бери дүкөн, кафе, ресторандарда арак чылым сатылбай калган. Эми бийлик буларды сатпаган жайларды жабууну көздөп жатат, дейт ал Эркин Азия радиосуна. Мельбурндагы Летроп университетинин Кытайдагы этникалык саясат боюнча адиси Джеймс Либолдун айтымында Кытай бийлиги экстремизм менен күрөшүүдө көп эсе жакшы натыйжага жете албай убара болуп келет.
Дүйнөлүк пресса.
Непалдагы катуу жер титирөөдөн кийин үй жайсыз калган жаш кыздарды соодалаган кылмыштуу топтор арбаганын Guardian гезити жазып чыкты. 10 000 деген кыз келиндер кылмыш топтордун бутасына айланды. Аларды уурдап коңшу Азия өлкөлөрүнө сатууну көздөгөн топтор куткаруучунун ролун аткармыш болуп иштеп жатышат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча жылына 12 000 15 000 чейинки кыз келиндер Непалдан уурдалып башка өлкөлөргө сатылууда. Аларды Түндүк Корея, айрым Африка өлкөлөрү менен Индия сексуалдык кулчулукка сатып алат. Адам укугун коргогон эл аралык уюмдар бул багытта бирдиктүү иш алып барып, адам саткандарга бөгөт болууну Непал бийлигине сунуштоодо.
Дүйнөлүк пресса.
Жапониянын ири Toyota Motor жана Mazda Motor компаниялары 2018 жылдан тарта биргелешип экологияга зыяны жок жаңы гибриддик автоунааларды чыгармай болушту, деп кабарлайт Asia Nikkei Review экономикалык журналы. Бул эки чоң ишкана гибрид унаалар үчүн тетиктерди жана Америка, Европанын базарына ылайыкташкан машинелерди иштеп чыгышмакчы. Кытайда экологияга зыянсыз унаа чыгаруу жаатында иш алып барууга ниеттенүүдө. Mazda 1979 жылдан бери Американын Ford компаниясы менен чогуу иштеп келген. 2012 жылдан бери бул ишкананын кирешеси солгундап калгандыктан, глобалдык атаандаштык талаасында өзүн татыктуу сактап калуу үчүн Toyota менен бириккени турат деп жазат Asian Nikkei Review. Бакты Күчүнбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Эми кезек илим жаңылыктарында Африкада америкалык доктурлар смартфондун жардамы менен адамдын канын текшерип чыкса болорун аныктаганы, ал эми Данияда күн нуру менен жүргөн велосипед жасалып чыкканы белгилүү болду. Ушул жана башка технология жаңылыктарын Германиядагы кесиптешим Баатыр Алымкуловтан тыңдайлы.
Маалыматтарга ылайык, атайын даярдалган смартфондогу тиркеменин жардамы менен адамдын канындагы паразиттерди аныктап алса болот. Селскоп деп аталган мындай жаңы ыкма Калифорниялык медиктер тарабынан Камерунда биринчи жолу колдонулуп, текшерүүдөн ийгиликтүү өттү. Бул текшерүүдө доктурлар камерундуктарда лоа-лоа аттуу көз оорусуна алып келген глисттердин канда бар же жок экенин аныктаган. Селскоп системи боюнча атайын кутучага бейтаптын канын тамчылатып, смартфон менен аны видеого тартуу керек. Анан смартфондогу атайын даярдалган тиркеме кандагы кыймылдар аркылуу паразиттерди аныктап берет. Адистердин айтымында бул система өзгөчө, инфраструктурасы начар, атайын медициналык клиникалар жок региондордо абдан ыңгайлуу. Анткени бул жаңы ыкма өтө жөнөкөй жана көп техникалык аппараттарды талап кылбайт. Жакынкы аралыкта Калифорниялык медиктер Африкада селескоп ыкмасы менен 40 миңдей кишини текшерүүнү пландаштырууда. Ал эми Microsoft компаниясы сүрөт аркылуу адамдын жашын аныктап берчү тиркеме программа иштеп чыкканы белгилүү болду. How Old Net деп аталган бул программа аз күн мурун текшерүү иретинде колдонуучуларга жиберилген. Компаниянын ишкерлеринин айтымында бир канча күндүн ичинде эле бул тиркемени интернет аркылуу дүйнөнүн ар кайсы бурчуна тарап кетиши алар үчүн күтүүсүз болгон. Алгач 50 кишиге жиберилген бул программаны кыска убакытта 35 миңдей киши колдонгонго жетишкен. Деген менен маалыматтарга ылайык, көптөгөн колдонуучулар бул тиркеме алардын жашын туура эмес аныктап жатканын айтып чыкты. Учурда компаниянын адистери бул программанын сапатын жакшыртуунун үстүндө иштеп жатканы белгилүү болду. Ошондой эле даниялык инженер Джеспер Фраузик кадимки шайтан арабаны күндүн энергиясы менен жүрө турган кылып жасап чыкканы маалым болду. Фраузик мырза жасаган Solar Bike деп аталган велосипедтин дөңгөлөктөрүнүн ортосу күндүн энергиясын топтоочу жалпак жеңил батареялар менен жабдылган. Андыктан бул Solar Bike формасы жагынан жөнөкөй, велосипедтерден эч айырмасы жок. Буга чейинки күндөн энергия алчу велосипедтер көбүнчө формасы өзгөртүлүп, жалпак батареялар айдоочунун үстү жагына жайгаштырылып келген. Андан сырткары бул шайтан араба башка электрондук велосипедтерден бир канча жеңил. Андыктан саатына 50 км чейин ылдамдыкта жүрө алат. Инженердин айтымында, велосипедди көп колдонгон даниялыктардын арасында Solar Bike популярдуу болушу толук ыктымал. Анткени ал бир канча көрсөткүч боюнча башка велосипедтерден озуп турат. Маалыматтарга ылайык, даниялыктардын 90%ында өздүк велосипеди бар жана алардын 36% күн сайын жумушка 2 дөңгөлөктүү шайтан араба менен барат. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Ерфурт.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сынактын жыйынтыкталышына бир нече гана күн калды, андыктан чамдаңыздар демекчибиз. Толук маалыматты биздин сайттан дагы көрсөңүздөр болот. Азаттык чекит кейжи дарегеси ушуну менен берүүбүз жыйынтыкталып атат. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетейин. Москвада Булсунбек деген кыргызстандык 4-5 жаштагы наристе ата энесин издеп жатат. Бишкекте коргоо министрлиги үчүн курулган 104 батирлүү үйдүн айланасындагы талаш жагдайдан улам кылмыш иш козголду. Быйыл Кыргызстанда энелер күнү 17 майга туш келүүдө. өтүүдө. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 май дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрү соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн оператору Сиезбек Бекжанов болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн айрым райондордо жаан жаап, тоолуу аймактарда кар жаайт. Бишкекте дагы жаан жаашы мүмкүн. Азыр 19 градус болуп турат борборубузда. Саламатта калыңыздар.